Gepdiýen Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu günler howanyň sowumagy bilen Balkan welaýatynyň durly sebitlerine gaz basyşynyň kesilmegi, elektrik energiýasynyň öpçünçiliginiň kesilmegi ýaly hadiseler ýygjymlaşyp başlady. Razatlyk Radiosynyň habarçysy 21-nji fevralda sebitden maglumat berdi. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň 4 etrapçasyna şeýle Türkkommaşa etrafının ilan tarasına Canga adlandırılan Türkkommaş şəhərçəsini və Aktaş şəhərçəsini elektrik energiyasının kesilməyinin iziyanı köp qatlı yaşayış çaylarının yokurku qatlarına yerleşiyen kvartiraların su üpçünçülüğü pesəliyər.
Tok qolman son nasoslar işlemiyər, yokurku qatlara su çıkmayar.
Deyipir yerli yaşayca zatik radiyosunun xabarçısına gürrün veriyər, üpçünçülüğün kesilməyi Türkmenistanı Soğuk hava akımının aralışıyan günlerine olup geçer. Mälim bolşyal 16-17 fevralda yurdun dürlü sevittlerine hovanın temperaturası duydansız peseldi. Ondan odalı fevral ayının 1-ci yarımına yurtta mayıl hova hüküm sürdü. Meteo Jurnal neçirine göre 16-ci fevraldan başlap Türkmenistan'a Qazaqstan'ın üstü bilen günvatar sivirden soğuk hova akımı aralışıp başladı. 18-ci fevralda Mara vilayatının günorta sevittlerine güyüşlü qar yağdı. Şol günü Balkan vilayatının Qızlarbat etrafına iirden qarın qalınlığı 10 cm çenini barip etdi. Balkan boy Axıl vilayatının kəvir etraplarına da qar yağdı. Bradın 17-ci fevralda Türkmenavaz şəhərine dolu yağdı. Yollarda sürçöklük emele geldi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary günwatar Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine we ýanaşyk ilatly yerlerde sowuk howa akymynyň arasyna elektrik energiýasynyň we tebigi gazyň öpçünçiliginiň peselýändigini habar berýärler.
Kenar ýaka şäherde giýjelerini 6 gradusa çenli sogoýan howa kamala 15 gradus sowuk ýarlaýar. Beton panellen ýasalan köp gatly jaýlaryň içi kamala et saklanylan sowgadyjylary çalym edýär. Akçam oturdurmadık epişkelerden soğuk geçe. Bu hem adiyali soğuk kovada elektrik ve tebii gaz üpçünçülüğü yığıgıdan ketiliyar. Sonun için tok peşlerini hem ulanıp olmaya, gaz bilenem yılanıp olmaya.
Deyipir yerli yaşayca Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli gaz üpçünçülük edarasynyň bir hünärmeni hojalyklary adatdaky meşberlerde tebii gazyň iýberlenýändigini, ýöne sowuk howa zerarly yerli yaşayjylaryň gazdan has köp peýdalanýanyny aýdýar.
Gaz kady boýunça berilýär, ýöne talap 5 hissä artdy. Biz näme edip bileriz? Hojalyklara berilýän gazyň gowrumyny artdyrsak geçirjiler çydamaz.
Deyip hünärmen aýdýar. Elektrik energiýasy bilen üpçünçülük edarasynyň hünärmenleri hem talabyň ýokarlanmagy sebäpli transformatorlaryň çydamaýanlygyny, ýygyýgydan näsazlyklaryň ýüze çykýanlygyny aýdýarlar.
Adamlar şular ýaly pursatda, meselem, ýaşaýyş jaýlarynyň diňewir otagyny ýyladyp oňuşmagyň deregine gaýtam öýlerde elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlaryny, tok peşlerini işledip öýlerini ýylatmaga çalyşýarlar. Netijede transformatorlara agram düşüp tutuşur giyce toksuz galip bilýärler. Biz näme edip bileriz? Adamlara da düşünýär, ýöne olur hem bize düşünseler gowy bolardy.
Deyip elektrik energiýasy bilen üpçünçülük edarasynyň işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Bu aralykda Aktaş şäherçesiniň ýaşaýjylary tebigi gaz bökdönçlügi zerarly hojalyklardaky ýylydyş gazanlaryny odun ýakyp ýylatmagy synanyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň köp sanly ýylatly ýerlerine hususan çet oblarda könülşen infrastruktura deskalarynyň peýdalanýar. Adatdan daşary howa şertleri şäher we oba ýerleriniň tok, gaz hemde suw bilen üpçünçülügine agram salýar.